Nii, kallid sõbrad, kui me mõtleme pühakirjast Jeesuse jüngritele, siis kellest Jeesuse jüngritest on kõige rohkem juttu piiblis? Ma pean silmas neid 12 just, keda ta nagu pikemalt aega endaga kaasis. Aha, siin juba tabati kohe ära. Kõige rohkem on juttu Peetrusest. Ei tea, mis pärast. Ja. Ta oli juba kord selline natuur, selline aktivist. Ja see tahes tahtmata tõi teda ikka esile paljudes situatsioonides, kui ta jõudis teistest ette. Aga Peetrus on meile kirjutanud ka, muidugi ta kirjutas siis kristlastele, kes ajavil olid, aga see on Jumala ettenägevuse tõttu ka adresseeritud meile kõigile. Esimeses Peetruse kirjas ma loen esimesest peatükist, see on 13-16. Sellepärast vöötage oma meelenõuded ja olge kained ja lootke täiesti armu peale, mis teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Kui sõnakuulelikkuse lapsed, ärge anduge endistele himude nagu siis, kui teil puudus õige teadmine, vaid nõnda nagu see, kes on teid kutsunud, on püha, saage ka ise pühaks kõigis eluviisides. Sest on kirjutatud, olge pühad, sest mina olen püha. Kes teist on püha? Polegi või? Keegi seda korraldust ei täidagi. Kas Peetrus oli püha? Aha. Kas ei keegi või kõik? Nii kui on Kaido arv. Võtta, ma just mõtlen Peetruse puhul, et tema on ju tagantjärele arvestatud nagu paavsti püha tooli eelkäijaks ja esimeseks paavstiks peaaegu, et paavst loeb ennast Peetruse järgleseks niimisi vaimulikus mõttes. On ennast ajaloos kuulutanud see institutsioon pühaks ja ilmeksimatuks ja samas on selle kiriku ajalugu. Nii nagu jälle mul eile reklaamiti seda ajakirja, imeline ajalugu. Ma vahepeal tellisin seda ja siis ma katkestasin ja küsiti minu käest põhjust, et no, et miks ma ei, ma ütlesin, ma katkestasin. Ma ütlesin, et pealkirja on vale. Et kuidas? Et imeline ajalugu on pealkiri, aga kui seda sisu loed, siis on jõle ajalugu. Täis kõike inimkonna ajaloos tehtud jõlereid tegusid valdavalt ja seal on väga vähe midagi ilusat kirjas. Aga nendes suurkirikutes ju on pühakud olemas, kes arvatakse, et no muidugi seegi arvamus, nagu me teame piibli põhjal, on ekslik, et inimene kohe kuskile läheb peale surma. Pöördutakse nende pühakute poole, et nad on nii pühad, et nad isegi meie eest palvetavad ja vahendavad meid Jumala ees ja siis nende piltide ees kummardades pöördutakse nende kaudu Jumala poole. No enamasti ongi niivisi pühakuteks määratud teatud määrust. Ma kunagi isegi lugesin, et pidi teatud aeg ikka pikka aeg möödas olema, kui kedagi sai pühakuks kanoniseerida. Nüüd on viimati kuulen küll, et vähemalt katoliku kirikus on ruttu mõned, kui mäletatakse veel, aga enamasti need on siis, et kui nendest ongi ainult muinas jutud järel, et keegi ei mäleta, millised nad inimesten olid ja siis on nad pühakud. Aga ongi see üks väga oluline ja huvitav tõsiasi, et piibel on väga reaalne raamat. Ja see vahest isegi häirib mõningail puhul ja mõningaid, aga samal ajal, kui me süveneme sellesse, see annab suurt lootust. Piibel räägib paljudest Jumala inimestest ja kui ta ei räägi neist ainult mõne sõnaga mööda minnes, positiivselt nimetades, kus teda elulugu pikemalt ei käsitleta, aga kellest vähegi rohkem räägitakse, seal tulevad ilmsiks ka tema eluloos ilmnevad vead. Praktiliselt kõigis. Võibolla väga, väga üksikud, praegu üks erand lipses mul nii mõttest läbi, aga aga valdavalt küll. Näiteks Peetrusest, kellest jah, jüngrites kõige rohkem juttu on, on paarkümmend episoodi vähemalt, mis on piiblis kirja pandud. Ja, aga muideks, kui Peetrus siteeris püha kirja, ta ütles, et ju siin selles tekstis, mis ma lugesin, sest on kirjutatud, olge pühad, sest mina olen püha. Siis ta ju siteeris Vana Testamenti. Nii et see mõte oli juba Vana Testamentis kirja pandud, nii et tegelikult me teame, et lunastuslugu on Jumalal kogu aeg südamel ja Jeesus Kristus tegutses ennem, aga muidugi kui ta lihaks sai, siis me nägime seda pühadust just tema inimolemuses ilmnemas või inimolemuse läbi. Aga ma mõtlesin, et huvitav, et kus see siis Vanas Testamentis kirjas on. Ma vaatasin järele, et vähemalt paar kohta oli. Ja siis mõtlesin ja võrdlesin neid pühakuid nii ütelda nende kohtadega. Esimene koht näites kolmas Mooses 11. Tegelikult suur osa adventistide kogudusliikmed teavad, mis selles peatükis räägitakse. Seal Jumal räägib nendest loomsetest toitudest, tähendab loomadest, kes on toiduks kõlblikud ja kes ei ole kõlblikud. Ja siis seal lõpupoole ütleb, et olge pühad, nagu mina olen püha, ärge roojastage ennast kõikide nende kõlbmatute asjad loomadega. Ja teised sarnane tekst on kolmas Mooses 19. peatükk. Ja seal ta räägib jälle jah, et olge pühad, sest mina Jehova, teie Jumal olen püha. Ja siis jätkab, iga üksteist peab austama oma ema ja isa ning peab pidama minu hingamispäevi, mina olen Jehova, teie Jumal. Te ei tohi pöörduda ebajumalate poole, ei tohi teha mingid valatud jumalat, mina olen Jehova, teie Jumal. Nii et selles peatükis, selles kontekstis, kus on öeldud, et olge pühad, sest mina olen püha, siin ta sisuliselt käsitleb jälle ka Jumala kümmet käsku. Ja kus juures ma panen tähele, et hingamispäeva ta nimetab veel korduvalt. Ja nii et kui ta räägib pühadusest, siis ta räägib konkreetsetest asjadest. Olge pühad. Aga üks moment on siin veel, et siiski peame tähele, et see on Vana Testament. Ja, aga kui vahest kristlased ütlevad, et meile need käsud pole nii olulised, et meil on see uus käsusõna. Aga selles samas kolmanda Moosese 19. peatükis 18. salmis on öeldud, vaid armastama ligimest nagu ise ennast, mina olen Jehova. Nii et see armastuse käsusõna ei ole uus tegelikult. Kõik uus, meil ka öeldakse, vahel on ära unustatud vana. Ja nii ka see armasta Jumalat kõigest südamest, kõigest hingest ja armasta ligimest nagu ise ennast, need on kõik Vanas Testamentis kirjas. Ja sellepärast ei saatan ohustab inimest, et paneme just, et aha, ma seda ei tee, seda ei söö, seda teen, et olla püha. Stop. Kui ei ole seda armastuse sisu, siis see kõik on ainult paljas mull. See kõik tegemine kuulub pühaks saamise püüdluse poole, aga see on tegelikult selle tagajärg, kui me oleme armastuse Jumala oma südamesse vastu võtnud. Aga nüüd ma mõtlesin, et koos teiega tuletame natuke meelde seda Peetrust. Seda nõnda nimetatud püha Peetrust. Episoodid, mis on kirja pandud. Kõigepealt vend kutsus tema. See on väga tore. Andreast on toodud kristlaskonnal täna päevani eeskujuks. Kui sa oled ise leidnud, siis kutsu oma lähedale ka Jeesuse juurde. See on nii tore näha, kui nii mõnigi on seda silmnähtavalt teinud, olles ise avastanud, kutsu teise ka. Ja selle peetuse kutsus tema vend tegelikult Jeesuse juurde. Ja kui ta tuli, siis ta jah, ta usaldas juba venda teatud jagu. Üks või kaks venda, lihast venda ka, kes meil koguduses adventkirikus Eestis on. Üks neist oli vangles ja ta ka maadles selle küsimusega, et kas ikka on ja vabaduses olev vend sai kristlaseks ja mõtles, noh kui tema juba, kes selline oli ja kellest ma seda ammuge joodanud juba, siis seal peab taga ikka midagi väga tõsist olema. Aga no muidugi Peetrus veendus ka Jeesus endaga suheldes kohe, et sina keegi erakorde. Kui tähelepanelikult neid evangeeliume lugeda, siis võib järeldada, et need jüngrid järgisid Jeesust nii pisteliselt esimese aasta jooksul. Ta tegeles rohkem arvata võib juuda ladvikuga, et tuleb ikka peast peale alata. Nendest on vähe informatsiooni, välja arvatud Nikodeemuse lugu, aga mis siiski ilmutab, et asi toimus. Ja see oli loomulikult, et oleks ta kohe hakkanud kuskilt lihtrahvast peale, siis oleks nendel juhtidel põhjust olnud öelda, et no jah, seda lihtsamat harimatut rahvast ära lollitada, seda oskab iga üks. Aga ta hakkas tegelikult peale ladvikust. Aga need jah, ignoreerisid teda ja siis ta pöördus kaugemale. Nii et, aga et jah, et Luuka evangeeliumi viiendas peatükis on nagu taas jüngrite kutsumine. Jeesus kasutab Peetruse paati, et sealt rahvale jutlust pidada, paludes lihtsalt seda võimalust, et rahvast on nii palju, ta läheb siis paati ja sõutakse kaldast natukene kaugemale. Vaata vee peal on tõesti huvitav, et see on nagu kõlakoda. Ja kui ta siis on lõpetanud, siis käsib Peetrusel need võrgud ka veel sisse visata. Peetrus ütleb, et me oleme öö läbi rühelnud, pole midagi saanud. Aga no sinu sõna peale ma proovin uuesti. Ja see saak vapustab teda. Vapustab nii, et ta tõesti saab aru, et siin on midagi jumalikku. Langeb pigem põlvili maha Jeesus, et ta ütleb, et mine minu just ära, ma olen patune. No hea küll, siis ta võibolla oli veel alles patune, sest ta alles alustas oma jüngerlust niivisi tehedamalt. Aga sellest hetkest saati kutsus Jeesusta täis kohaga jüngriks, nii ütelda. Ütles, jäta nüüd see kalapüük ja tule inimesi püüdma. Kolmas, mis meede tuli, Peetrus oli esimene, kes tunnistas avalikult Jeesust Jumala pojaks. Mattuse 16 peatükk, seal on lugu, kui Jeesus nagu natuke provotseerivalt küsib jüngrite käest, et no keda inimesed mind ütlevad olevat. Ühed seda, ühed teist. Ja siis ütleb, aga kelleks teie mind peate? Ja pange tähele, siis on jälle see aktivist Peetrus, kes kohe siis ütleb, sina oled Kristus Jumala poeg. Oh, Jeesus tunnustab teda väga. Ütleb, et sellele alusele kõik rajataksegi, tegelikult sellele usule. Aga läheb nõks maad edasi, ma ei tea palju hetki. Ja kui Jeesus hakkab neile siis rääkima, mida see tähendab, et ta on Jumala poeg, et ta peab kannatama ja surema ja siis see sama Peetrus võtab ette ja hakkab Jeesust noomima, manitsema. No seda argu küll juhtugu. Ja mis siis Jeesus ütleb sellele pühale Peetrusele? Tagane minu saatan. Muidugi ta ei mõelnud selle ajal otsest Peetrust, vaid seda tegelest, kes Peetruse suu kaudu nüüd rääkis. Sest Peetrus oli nii nagu jüngrid kõik ja juudid selle ajal alla neelanud selle põhimõtte ja kannud seda juba palju aega, et kui Messias tuleb, siis ta hakkab, asub troonile, hakkab valitsema. Ja mis kannatused? Ärgu seda küll juhtuge surma. No nii. Nii et Jeesus pidi teda päris karmilt korrale kutsuma, et ta saatana sõnu ja mõtteid temale ei pakuks. Järgmine, mis tuleb ette muutmise mäel. Tähendab, Jeesus võttis kolm oma jüngerit eriliselt ligi Peetrus nende hulgas Ja seal nad nagu käid vähe tukastama ja kui nad ärkavad, siis on järsku Jeesusega koos seal Mooses ja Eelias. Ma küll ei tea, kui täpselt, kuidas nad ära tundsid, kas Jumala vaimandist tunda. Üks neist oli erakordselt üles äratatud ja teine oli eluselt taevasse võetud. Ja need vestlesid seal Jeesusega ja kinnitasid teda tema missioonis. Ka nende taevas olemine, kuigi avansiks antud, sõltus sellest, kuidas Jeesus lõpule viib ja kas ta viib oma maise missiooni. No muidugi see küsimärk Jumala suhtes pole õigel kohal päris. Ja jälle see Peetrus, aktivist nagu ta on, kohe impulsiivselt väljendada, kuule, siin on nii hea, siin on nii põnev. Kuule, jäämegi siia, paneme telgi püsti ja ühe Moosesele ja teise Eeliale ja kolmanda veel. Ja et ta nagu selles suures eufoorias ei teadnud, kuidas ja millest rääkida. See oli jälle nii omane Peetrusele. Järgmine episood, mis meenus, see võis olla ka varem. Teate, kus Peetus ükskord väga silma paistis, kuskil seal nende tööaja kestel. Peale ühte erilist Jeesus imetegu, ta saatis oma jüngrid minema, sest nad olid jälle läksid liiga aktiivseks, et sooviga koos rahvaga teda valitsejaks tõsta. Ja siis, kui nad olid seal mässaval suure järve lainetel, tormi käes, siis tuleb Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Pimedas videvikus eemalt arvavad nad esialgu tondi olevat, aga siis Jeesus rahustab, et see ole mina. Vau! Wow! Peetrus jälle! No kui sina oled, siis kutsu mind ka enese juurde sinna. Jeesus ütleb, tule! Ja siis Peetrus läheb. Läheb mööda vett kõndides Jeesusle vastu. No see peab küll täitsa pühak olema. Ja. Aga siis on seal kirjutatud, et järsku hakkas Peetrus vajuma. Mis juhtus, mis viga oli? Kui ta nägi tuult ja tormi ja laineid. Kas ta enne näinud või? Nii huvitav moment. Nii kaua, kui ta pilk oli keskendatud Jeesusele, ta kõndis mõõda vett. Aga kui ta hakkas ringi vaatama ja nägi seda mässavat loodust, no ma täpselt ei tea, võib-olla vaatas üle ala tagasi teiste jüngrite poole, et no vaadake mehed, mis mina Peetrus teen. Ja kohe vajus. Ja siis oli kisa lahti. Jeesus, aita mind! Ja Jeesus tõmbas ta jälle ülesse. Üks episood on Jeesus ja maksuraha. Need, kes templi maksu korjasid, just et see teenistus ja teenijad ikka oleks üleval peetud seal ja tulevad ja küsivad Peetruse käest, et no, et kas teie õpetaja ka ikka maksab seda? No, see on nagu selline püha asi. Peetrus ilma pikemalt mõtlemata, no muidugi maksab. Läheb siis Jeesuse juurde ja Jeesus teab kõik. Tal on juba ilmutatud, mis vahepeal juhtus see vestlus ja ütleb, et kelle käest seda maksuraha võetakse, kas omade või võõraste käest. Kogu see teenistus ju keskendus Jeesusel. Nii et tema maksis kõik nii kui nii, aga mitte rahas. Aga et noh, hea küll, et sa oled juba nii ütlenud, ärgu siis nad pahandagu ja siis ta laseb jälle järgmise imelise asja juhtud, et Peetrus peab õnge sisse viskama esimene kala, kelle kätte saab, et selle suust võtab selle raha nii nagu Jeesus on öelnud ja viinele siis neile, kellele sa lubasid. Ja siis üks sarnane episood, kui tuleb Jeesuse juurde üks väga siiras, tunduvalt tõesti siiras, rikas noormees ja ütleb, et mida ma pean tegema, et ma igavese elu saaksin. Ka väga tuttav lugu meile. No Jeesus ütleb, jah, pea Jumala seadused. Ma olen seda noorest alates pea kogu aeg teinud. Tundub, et ta on püüdlikult teinud. Jeesus vaatab armastusega tema peal on öeldud. Aga siis ütleb, ta näeb, et tal on siiski üks asi, mis teda seob tõepoolest selle maailmaga, et ta ei saa kogu südant ära anda Jeesusele. Ütleb, müü kõik ära, mis sul on ja tule järgi mind. Me teaksime selle mehe nime kõik, kui ta oleks seda teinud täna päevani. Aga nüüd me ei teagi. Ta läheb kurvalt ära, sest Jeesus on vajutanud selle hella koha peale, kus ta on maailmaga liiga tugevalt seotud. Kust Jeesus tahtis teda päästa. Ja kui Peetrus seda kuuleb, ütleb, kuule, aga meie oleme ju kõik maha jätnud ja ära annud, mis me sellest saame? Jälle on Peetrus seal teiste ees kõneleja. Ja siis Jeesus vastab talle loomulikult. Saate tõesti palju rohkem, kui te ette kujutadagi oskate. Ja järgmine episood. Asi läheneb lõpupoole. Jeesus paasa sööma ajal tahtes näidata, millest tegelikult, kui sügavale Jumal on kummardunud inimest päästma ja kuidas me peaksime ka suhtuma sellesse töösse, kummardab jüngrite jalgad ette nende jalgu pesema. Nemad ei taipanud seda teha. Ta andis eeskuju. Ta pärast ütlebki, ma olen teile annud eeskuju, et teie kannada teeksite. Tänapäeval on see pigem sümboolne teenistus. Aga no, siis oli ta ka nii sümboolne, nagu Jeesus sellega rajas, aga ka praktiline, sest nende jalad olid mustad. Tolmusid teid palja jalu sandaalides käinud. Ja siis Peetrus, ta on ju veendunud, kellega tegu on. Ei, seda arvus juhtu mitte kunagi, sina minu jalgu pesed. Ja kui Jeesus ütleb, kui ma su jalgu ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Jälle see Peetrus lööb teistpidi välja. No siis pese mind juba ülen ära, pea ja kõik. Jeesus ütleb, nii palju pole vaja. Piisab jalgadest. Et nii, et ta pidi seda Peetruse emotsionaalsust ja tulisust ikka vahel ühte lugu pidurdama ka. Natuke aega hiljem, kui Jeesus ütleb, et üks teie seast saab reeturiks, annab mind ära. Keegi evangelist kirjutab, et siis üks ja teine küsib, et ega mina ometi ole. Kas Peetrusel ka sõike mõte pähe tuleb või? Siis see on täiesti välistatud. Peetrus noogutab sellele Johannesele, kes seal Jeesusele vahetus, seal nii, mis Jeesusele peale nõjatub, ütleb, küsi, kes see on. Ja see on jälle Peetrusele väga iseloomulik. Ja ta ennast täiesti välistab, küsi, kes see on. Ja siis natuks aja pärast veel, kui see jut veel natuke kestab, ütleb, no mina küll seda ei tee. Ma ennem suren, aga mina küll ei reeda Jeesust. Siin lähevad nad Getsemani ja seal on see Jeesuse viimane meeleheitlik palve. See patukoorem pannakski juba tema peale. Ta tunneb seda koormat ennem, kui see ristikoorem temale pannakse. See on tühi asi, see materiaalne koorem. Ta vajab tuge. Ta palub oma kõige lähematel jüngritel temaga, nii nagu tema pärast palvetada, teda palvest toetada. Ja siis Peetrus koos teistega osutub unimütsiks. No ei saa. Kolm korda tuleb Jeesus juurde, need magavad. Muidugi, no jah, inimlikult saame aru ka, nemad lasid ju Jeesuse sõnad kõrvust mööda ja ei võtnud seda asja ikkagi tõsiselt, et kuidas see asi tegelikult Jeesus ütleb, nüüd kohe minema hakkab. Ja sellepärast, kuna nad seda olukorra tõsidust ei mõistnud, siis nad ei oleks saanud magada. Aga nüüd nad jäid ikka magama. Ja muidugi, kui siis tullakse Jeesust areteerima, no siis tõepoolest, Peetrus arvab ikkagi, et ta on nii selline, nagu ta ütles. Ongi see sama Peetrus jälle, kes krabab mõõga ja siis on kirjutatud, et Johannes evangeeliumis, et ta siis ühe ülempreestri sulasel raius kõrva ära. Küll oli täpne löök, mis te arvate? No katsud ikka, kui mõõgaga vehid, et lööd kõrva maha. Küll ei ikka täpselt. Mis te arvate? Ma arvan, et ta tahtis ikka otse pähe lüüa. Aga lihtsalt, et see põikas oma pea natukene viimasel sekundi murdosal kõrvale ja siis jäi ainult kõrvast ilma. See oli ka Jumala juhtimine. Ja siis Jeesus ütleb sellel samasel tulisele Peetusele, et pane see mõõg tupp, et sellega asja ei lahenda ja paneb uuesti kõrva paigale. See on muidugi ka ime ja ime on ka see, et ka see tema kinnivõtjaid ei pidurda. Nad ikkagi jätkavad. Ja siis juhtub see kõige kosmaarsem asi. See, mida Peetrus ise ei kujutanud ette ja mida ta ometi teeb, mida Jeesus oli talle öelnud, mida ta raskelt eitas ja mis see oli. 3 korda näidatakse Peetrus, ütleb, kuule, sina oled ka nende hulgast ju. Ei, mina ei tunne seda meest. Mina ei tea sest midagi. Viimane kord paneb isegi nagu kiruma ja kuidagi räiget sõnu kohe pillub välja, et keegi ei arvaks teda olevat Jeesuse jüngri. Ja siis vaatab Jeesus tale otsa. Olles seal okas krooniga piitsutatud. Peetrus on ju nii segaduses. See pani keda salgama. Ta ei oodanud sellist sündmuste kulgu, kuigi Jeesus oli seda ette öelnud. Ja aga see pilk, milles oli ilmselt täis armastust ja andestust, see vapustab Peetrust nii, et ta läheb välja ja nutab. Eks tal tuli ka meelde, mida Jeesus ütleb, et ta kuulis seda kukke laulu ka, et enne kui kukk laulab, 2 korda, sa salgad mind 3 korda ära. Ja Peetrus oli siiski esimene mees, kes tühja hauda astus. Ja Maarja oli sõnumi toonud juba, mis oli öeldud. Jeesus oli öelnud ka, et öelgu jüngritele, et ta tahab nendega kohtuda, öelge ka Peetrusele. Sest Jeesus oma halastuses mõistis, et Peetrus peale seda salgamist, ta on nii madal enese hinnanguga hetkel, et ta ei julgeks nagu tema silma allagi tulla. Aga öelge ka Peetrusele. Jeesus pole teda unustanud ega maha kandnud. Ja kui nad siis öeldakse, et aud on tühi, siis Johannes tundub küll olevat nobedam, ega neil vanuse vahet minu arvates küll väga palju ei olnud, aga juuda oli rohkem jooksu trenni käinud tegemas. Et Peetrus jäi sutsu maha, aga Johannes vaatab nagu arglikumalt selle aua sissekäigu juures, aga Peetrus siis tormab kohe sinna sisse ja vaatab ja leiab, et tõesti tühi. Niivisi. Ja siis, kui nad on juba Jeesusega kohtunud küll, aga siis Galileas, kui nad seal jälle on ootel nende järgmiste päevade sees, Peetrus teeb jälle, et kuule, lähme kalale. Nagu selle vana tegevuse juurde korra. Ja kui nad seal siis kalasaagiga tulevad ja ka selle loomulikult said nad, see eriti õnnestumist ei olnud, kordub nagu see Luuka evangeeliumi alguses öeldud seen peaaegu natuke teises variandis ja siis kui teised ütled, kuule, see on ju Jeesus, kes seal kaldal meid kohtab ja meiega ühendust võttis, siis on Peetrus kohe täis vaimustust jälle kuub maha vette summ ja kõige ennem saaks ma ujudes Jeesuse juurde. Ja siis tulebki see moment, kui nad seal on ja koos einestavad Jeesus nendega nagu ennemgi, aga see on juba muudetud, üles tõusnud Jeesus. Ta küsib nüüd 3 korda Peetruse käest, kas sa armastad mind? See on nagu see asja heaks tegemine või tagurpidi käik. 3 korda oli ta salanud ja 3 korda Jeesus küsib, kas sa armastad mind? Ja Jeesus kordab temale antud ülesannet. Ja mida ta peab tegema tema jüngrina jätkates? Ja see ka nagu samal ajal ilmutab see episood nagu, et Jeesus on ta ka täielikult rehabiliteerinud. Aga stopp, üks väike nüanss on selle episoodi juures jälle. Kui Jeesus temaga niimisi vestleb ja teda kinnitab tema edaspidises elutöös ja missioonis, Peetrus vaatab jälle üle õla ja näeb Johannes tuleb seal mõni samm tagapool. Aga kuidas selle mehega on? Ja mis siis Jeesus ütleb talle? No nii me väljendaksime peaaegu, et mis see sinu asi on? Kui mina tahan, et ta jääb kas või nii kaua, kui mina tulen. Ja sina järgi mind. Sina tee seda, mida sulle on antud. Ei ole vaja võrrelda, nii kui Peetrus on nagu seegi, ikkagi see, kas siis uudisimu või natukene nii, et aga kuidas temaga siis. Nad on kogu aeg olnud ühed kõige lähedasemad Jeesuse jaoks. Ja siis veel vaid paar episoodi. Peetrus on see, kelle Issand saadab esimesena nagu selle paganast Korneeliuse juurde, ohvitseri juurde, kes on tõeline jumalakartlik mees. Et kuna Peetrus on selleks siiski ja teiste silmis ka autoriteet, ei mitte pühak, autoriteet, kui Jeesusega tihedalt läbi käinud persoon, ja seal Peetrus kogemuslikult ennem saab Jumalalt nägemuse, millest ta aru saab alles Korneeliuse kojas, kui talle nägemuses kästakse neid ebapuhteid loomi süüa, ta ei söö neist ühtegi, need võetakse jälle ära, ta mõtleb, et mida see nägemus tähendab. Ja siis tulevad saadikud, kohe need on juba väravas, suunatakse ta sinna Korneeliuse kotta paganati juurde, kuhu üks jumalakartlik juut, nagu oli nende pärimus üldse ei tohtinud nagu sisse minna. Ja seal siis Jumala vaim laskub nende peale ja Peetrus näeb, et Jumal ei tee vahet. Ja see on muidugi oluline, et pärast, kui hiljem läheb teatud asjas vaidluseks, siis Peetrus tuletab seda meelde, et näed, Jumal ise näitas, et asju nii. Ei olnud siin mingit ümberlõikamist, ümberrahvustamist. Jumala püha vaim langes nende peale, kui nad uskusid Jeesusesse kui päästjasse. Aga üks episood tuleb veel Peetrusega. Sellest ei kirjuta evangeeliumit, aga see on hoopis Pauluse kirjas. Ja minu meelest on see üks oluline nüanss asja juures. Galaatia teises peatükis 11. salmist edasi. Aga kui Keefas, no see oli Peetruse teine nimi, teistpidi väljendatud tõlkens nimi, kui Keefas tuli Antiohiasse, astusin ma isiklikult ta vastu, sest teda oli tarvis noomida. Sest enne kui Jakobuse juures oli tulnud mõningad sõida ühes paganatega, aga kui need tulid tõmbusta tagasi ja läks kõrvale kartes ümber lõigatuid. Ja ühes temaga hakkasid ka teised juudid silmakirjatsema, nõnda, et ka Barnabas kaasa tõmmati nende silmakirjatsemisse. Aga kui ma nägin, et nad õigesti ei käinud evangeeliumi tõe järele, ütlesin ma kõiki tees Kehvale, kui sina olles juut elad paganate ja mitte juutide kommete järele, miks sa siis sunnid paganaid elama juudi kommete järele? Nii et kõige viimane episood, mis kirjeldatud on sellest pühast Peetrusest on nii, et ta pälvib ette heite ja saab Pauluse käest noomituse. Võt sulle pühakut. Muidugi sellega lugu ei lõppenud. Kuidas siis selle pühadusega siia on ikka? Peetrus ütles, olge pühad, sest mina olen püha. Ja võibolla Paulus on just seda pühaduse teed mõne hea sõnaga. Ta on lõpuks veel lugeda kirjeldanud Kolosslastele esimene peatükk 21-23. Ja ta on teid, kes enne olite temast võõrdunud ja oma meelsuse poolest vaenlased tehes kurja, nüüd ka lepitanud oma lihalikus ihus surma läbi, et seada teid pühadena ja veatuina ja laitmatuina enese ette. Kui te aga jääte ususse hästi rajatuna ja kindlana, ega lase endid ära pöörata evangeeliumi lootusest, mida te olete kuulnud. Ja Filipplastele 3:13-15. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat. Ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Nii mitu nüüd, kui meid on täiuslikku, mõelgem sama. Ja tegelikult, kui mõtleme ka sellele tähelepanelikult, selle Peetruse üleskutsele, olge pühad, siis see sisaldab sama mõtte suunda. Me ei saa kunagi inimestena öelda, et ma olen püha. Selles mõttes nagu pühak on püha. Et ma olen saavutanud sellise taseme. Aga nii kui vend Kaido juba alguses ütles, et me kõik oleme pühad, uskudes Jeesusesse, sest tema pühadus, tema tegu, tema lunastus pannakse meie arvele. Ja kui me oleme selles usus vastu võtnud, siis mis siis on? Siin öelda, et siis võetaksegi meid vastu nagu pühasid. Aga siin tulebki just nüüd see piir pidada, et ma olen täitsa tänulik, et need episoodid Peetrusest on siin kirja pandud. Need annavad siis mulle ka lootust. Et vaatamata nendele apsudele, mida ma olen oma elus ja praktikas siia maale läbi lasnud, on eesõigus ikkagi sirutuda sinna ette seatud eesmärgi poole ja mitte minetada lootust, sest me pühad olemine, pühaks olemine ja rajane ei põhine mitte meie saavutustel, vaid temal. Uskudes temasse sirutume, aga see muidugi eeldabki seda, et me ei jäta asja pooleli. Ei ainult, et aha, me teame, mis on õige, vaid ei jäta pooleli nagu see rikas noormees, vaid läheme edasi ja lõpuni. Nii nagu Peetrus käis lõpuni, sest tema teises kirjas ta ka teatab, kuidagi kirjutab, et minu lahkumisaega hakkab lõpule jõudma. Jeesus ütles talle tegelikult selles viimases tõsises vestluses ka, et ta lõpp ei saa kerge olema selles mõttes, et ta temaga tehakse seda, mida ta ise ei soovi. Ja nagu kristlik informatsioon on, et ta tegelikult löödi samuti risti. Kuigi ta ise palus teha seda pea alaspidi, et tema ei ole väärt olla nõndavisi suremas nagu tema lunastaja. Pühakuid ei ole, aga pühad inimesed on Jeesuse Kristuse läbi. Aidaku Jumal meid kõiki selles pühitsuse teel. Ja selleks tuleb ka muidugi neid näpunäiteid järgida, mida Jumal sõna ütleb, kus on nii öeldud juba vanas testamentis. Olge pühad, sest mina olen püha. Jumal kasvatagu meid. Aamen.
Tõusid ülesse, issand tõstan kõrgeks siin. Issand tõstan kõrgeks siin, issand laulad sulle kiitus. Oled mulle lähedal, oled päästaks tulla. läksid ristile, mõlga taasuma, ristid laula viisude, auas tõusid ülesse, issand tõstan kõrgeksi. Ristile võlga taasuma, ristilt kauda viissude, auas tõusid ülesse, issand tõstan kõrgeksi.
Kallis taevaisa, tänam sind selle ilusa suvise, tõeliselt suvise hingamispäeva hommiku eest. Tänam sind, et nii palju kui meid siin on, et oleme tulnud kuulama sinu sõna ja mõtisklema koos sinu sõna üle. Tänam, et see armujagi voolab veel kõikidesse inimestesse, kes ainult ennast avavad. Tänam sind paljude palvete kuulmise pärast, aga taeva ei saa. Aita ka nendel inimestel, keda pärast on palvetatud, endil sinust kinni hakata, sest teiste eest palvete peal ei jää asi püsima, kui inimesed ise sinust ei hakka vastu võtma jõudu. Ja palun ka need tänased palved sinu ette. Palume selle abielupaari, kellele silma mõtleb, aga issand, sa näed, kui palju on neid abielupaare. Nii nagu kuulsimegi sellest mõtisklusest, mida vend Kaido luges, sest ikka nähakse süüdlast teises. Aga anna armastust, mis ületab ka need inimesed, puudused, nõtrused, vead ja aita ka kõikides nendes suhetes leida, mis on tõeliselt oluline. Et saatan ei saaks lõhkuda perekondi aavata inimeste hingi sellega. Täna me taeva ei saa, et sa oled oma ligi oma lastele kõikil, kus nad on. Gruppi kaupa, koguduste kaupa, aga ka need, kes on tõesti jõele läinud täna ja koos seal suhtlevad ja loodust naudivad ja need, kes on reisidel, aga ka need, kes on oludes on nii üksinda kodus, aga issand alati tahan ka paluda nende pärast, kes on kord alustanud, aga jätnud katki ja ise ei tule. Isa taeves, sinu armastus ja pikk meel on ikka veel ootamas kõiki su lapsi ja me teame, et õige pea tuled sa tagasi, et see kurb ajalugu lõpetada ja mitte enam kunagi korrata. Kinnita meie püüdlusi selle poole. Jeesuse nimel, aamen.